Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Agalak na makasama namin kayo ulit ngayong linggo. At kung ikaw, first time mo na makasama dito sa aming pong program, binabati ka namin and we hope na kayo po ay mapagpala sa mga susunod na minuto as we reflect on the Word of God. My name pala is Pat and I'm one of the pastors of ICS Church. Ipagpapatuloy po natin ngayon ang series na pinasimulan ni Pastor Chad na Church Essentials. At ang pamagat po ng mensahe ko sa araw na ito ay Better Together. Alright? Pwede mo bang i-comment sa comment section, Better Together. No? So, meron pong mga gawain na mahirap gawin kapag ikaw ay mag-isa lamang. No? Lalo na nung nagkaroon ng pandemic at nag-start itong quarantine at yung lockdown, naapektuhan yung mga bagay na kinagisnan nating gawin. No? Katulad ng pamamasyal. No? Bihira na tayong lumabas ngayon kasama ng mga kaibigan natin, ng mga kapamilya natin, o kaya yung pagkain sa labas, panonood ng sine, o kaya yung mahilig sa sports dyan, hanggang ngayon, hindi pa rin po pwede maglaro ng group games katulad ng basketball o volleyball. No? Siguro, nami-miss na natin yon. And yung pag-exercise, nakasama yung maraming tao, ngayon po hindi po natin magawa. Kaya kung tayo ay mag-isa lamang, medyo challenging po yon at nakakawalan po ng gana. Kayo po ba, ano po ba ang nilulook forward nyo once na lumuwag yung mga restrictions ng quarantine? Ano po yung gusto ninyong gawin kasama ng inyong mga kaibigan? Once again, comment po kayo sa ating pong chat area. No? Ang katotohanan po, meron pong mga bagay na mas magandang gawin at mas mainam gawin kapag ginagawa po natin ng sama-sama. Kasi pag sama-sama po natin ginagawa ang isang bagay, mas masaya, no? Mas fun. Kung sama-sama po natin ginagawa ang mga bagay-bagay, mas gumagaan po ang kabigatan o yung burden, no, nung gawain na 'yon. And when we do things together, we bring out the best of each other. At totoo rin po 'yon sa pagsunod po natin sa Panginoon. No, naranasan niyo po ba during this time of quarantine na medyo nagkaroon po tayo ng moments of discouragement at pangungulila dahil hindi po tayo nakakapagkita face to face tayo pong mga kapwa mananampalataya sa Panginoon. Pero praise God po dahil meron pa rin po tayong virtual online services para po tayo ay magka-fellowship. Pero wala pa rin po talagang tatalo sa in-person fellowship, no? Dahil po we are designed because we are part of a family, no? Bawat isa pong mananampalataya sa Panginoon, the moment na tinanggap niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay, siya ay napapabilang na ngayon sa isang pamilya ng Panginoong Jesus. We are called a faith family. No, kaya nga ang pamagat ng mensahe ngayon is Better Together because the big idea na gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na ito ay ito, committed followers of Christ commit to a family of faith. All right? Committed followers of Christ commit to a family of faith. Pwede mo bang i-comment 'yan sa ating comment section? Ang mga masugid na tagasunod ni Kristo ay ipapabilang ang kanyang sarili, no, sa pamilya ng mga mananampalataya, no? Parati po nating sinasabi o naririnig na no man is an island, no? Mahirap pong mamuhay ang isang tao na mag-isa kasi kailangan niya po ng mga kapwa-tao na mag-encourage sa kanya, na makakasama upang mas maging masaya at kayable ang paglakad natin sa Panginoon. Again, committed followers, ang mga masugid na tagasunod ng Panginoong Jesus ay committed po sa isang pamilya ng mananampalataya. No? Kung ikaw po ay hindi ka tagasunod ni Kristo, inaanyayahan pa rin namin kayo na makinig sa oras na ito para malaman po ninyo kung ano po ba ang ginagawa ng isang Kristiyano at bakit napakahalaga ng isang community, no? Lalo na sa panahon po ngayon sa ating pong mga Kristiyano, no? Ang pag-uusapan po at pagbubulay-bulayan nating passage sa araw na ito ay makikita po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, no? Ephesians chapter 4. At kung hawak po ninyo ang inyong Biblia, no, maaari niyo pong buksan ang inyong Bible at sabay-sabay po nating basahin at pagbulay-bulayan ang mensahe ng Panginoon para sa atin sa araw na ito. Alright? So una pong gusto kong ibahagi sa inyo patungkol po dito ay ang mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos na magkaisa. No, we have been called by God, all believers, to be united. Alright? Ang mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos na magkaisa. So simulan po nating basahin sa Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi po dito, kaya't ako, no, si Apostle Pablo ang nagsasalita, na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. No? Ikaw ba ay tinawag ng Panginoon? Mag-heart ka naman sa ating pong live stream. No? Dahil tinawag po tayo ng Panginoon, meron po tayong mga expected na gawain na inuutos po ng Panginoon sa atin, lalo na sa bahaging ito, kung paano tayo makikisalamuha sa mga kapwa nating Kristiyano. Ituloy po natin, sabi sa verse 2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon, at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Alam niyo po, kaya po unang bungad po ni Apostol Pablo sa atin, tayo po ay magkaisa. Kasi pag nagsama-sama po ang iba't ibang tao na merong iba't ibang pag-uugali, may iba't ibang personality, hindi po sometimes maiwasan na magkaroon ng friction, no, at conflict. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo dito, sikapin po natin na magkaisa, no, dahil ang pagkakaisang ito ay mula sa Espiritu ng Diyos. Nakita mo na ba or nakakita ka na ba ng isang pamilya na walang ibang gawin kung hindi magsigawan, no, palasigaw at mainitin ang ulo o kaya mayayabang, 'di ba? Kumbaga ang hirap mamuhay sa ganung klaseng relasyon. Lalo na po ngayon na hindi po nagkikita-kita ang mga mananampalataya, pero kayo pong nanonood ngayon ay nanonood sa kanya-kanyang tahanan and in a sense, bawat isa po sa inyo ay matatawag po nating house church, no? Kasi magkakasama po, maaari po na magkakasama po kayo na sumasamba sa Panginoon, nakikinig ng mensaheng ito at para rin po sa inyo bilang isang grupo, bilang isang tahanan at sambahayan na kailangan po mamuhay daw po tayo na merong pagpapakumbaba, pagkahinahon at pagkamatsyaga. At sa mga susunod na talata makikita natin kung bakit kailangan po nating magkaisa. Sabi po sa verse 4 to 6, may iisang katawan at iisang espiritu, no? So sabi ni Apostol Pablo, magkaisa kayo, no? Be united. Bakit? Dahil ang pagkakaisa ay nagmumula po sa Panginoon, no? Sabi niya dito, may iisang katawan, ang iisang espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos, no? Bawat isa po sa atin, we have one hope na tinatawag, no? Alam nga namang dito sa mundo nag-iiringan tayo, isa lang naman ang pupuntahan natin sa langit, no? So kailangan mag-practice na po tayo ngayon. Sabi po sa verse 5, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat, Siya ang higit sa lahat, kumikilo sa lahat, at nananatili sa lahat. Kailangan po nating tandaan na kung bawat isa po sa atin ay mananampalataya, meron man po tayong magkakaiba, kailangan po nating sikapin na magkaisa at magkaintindihan dahil sabi po dito, it's the same God, no? Iisang Diyos na kumikilos sa bawat isa at nananatili sa lahat. Alright? So yun po yung una. Ang mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos na magkaisa. Alright? Pangalawa po, bawat alagad ay may natatanging gampanin upang palakasin ang katawan ni Kristo. No? So, siguro, bawat isa po sa atin ay matagal na po at iba't ibang taon, no, yung nilagi na po dito sa church, no, at bawat isa po sa atin ay meron pong natatanging kaloob, a unique gift na binigay ng Panginoon para po magamit at mapaglingkuran po natin ang bawat isa. No, bawat isa po sa atin ay merong gampanin at ang goal po nito ay para mapalakas palalo ang katawan ni Kristo. At yung katawan ni Kristo na tinutukoy dito ay yung iglesia ni Jesus, no? Tayo pong mga mananampalataya. Alright? So, sabi po sa verse 7, ang bawat isa ay ating nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. So again, sabi po dito, yung natatanging kaloob, unique gift. Naniniwala ka ba na bawat isa po sa inyo, ikaw meron kang gift mula sa Panginoon. Nung nagsimula kang sumunod sa Kanya, God gave you a gift na para magamit sa paglilingkod sa kapwa mo, Kristiyano. No, sabi po sa verse 8, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So parang medyo may keynote, no, si Apostol Pablo na sabi niya dito, sinasabi sa kasulatan. In fact, ito pong kasulatan na ito ay galing po sa Awit, no? Awit chapter 68 na kung saan inilirawan ang Panginoon bilang isang matagumpay na hari na nalupig ang kanyang mga kaaway. At sabi dito, umakyat siya sa kalangitan, dala-dala yung mga bihag na kanyang mga kaaway at yung mga yaman ng kaaway, no, na yung mga plunder, dala-dala ng Panginoon. At sabi dito, ibinigay itong mga yaman na ito, itong mga kaloob na ito sa kanyang mga mamamayan. At makikita po natin, pag pumunta po tayo sa New Testament, sa bago pong tipan, ito pong hari na tinutukoy sa Psalm chapter 68 ay ang Panginoong Jesus. The moment na siya po ay umakyat sa langit, matapos siya ay mamatay sa krus, after a few days po, bumaba muli ang Panginoong Jesus, no, sa imahe ng banal na Espiritu, at yun po yung araw ng Pentecost na kung saan bumaba ang Holy Spirit at binigay ang mga kaloob sa bawat isang mananampalataya. Alright? So, sabi po sa verse 9, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanglikha. Even now, no, the moment na nung umakyat po sa langit ang Panginoong Jesus, no, at bumaba ang banal na Espiritu, patuloy pong kumikilos ang banal na Espiritu sa buong mundo, sa bawat grupo ng mga mananampalataya, kumikilos po ang Panginoong Jesus upang maging ilaw tayo at maging liwanag sa mundo. Alright? So, verse 11, sabi po dito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang mga iba namay mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at guro. Alright? So, Kumbaga, i-breakdown muna natin ito. Meron siyang minention na 5 na mga gifts, no? So una po yung mga apostol, ito po yung mga taong tinawag ng Panginoon at pinagkalooban ng Panginoon na magpasimula ng mga gawain sa iba't ibang lugar. Ito po yung mga matatawag po nating mga missionary po ngayon na nagpupunta sa mga lugar na hindi pa nakakakilala ang mga tao doon sa Panginoon. Meron pong mga nasabing mga propeta. Ito naman po yung mga taong pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahang hindi lang i-predict yung future, kung hindi magbigay ng encouragement sa mga tao sa iglesia. Alright? At sabihin yung katotohanan kahit masakit, no? Ito po yung mga propeta. Meron naman pong tinatawag ng mga ebanghelista. Sila naman po yung tinawag ng Panginoon na merong kakayahang mag-proclaim at i-promote at i-proclaim ang gospel sa napakaraming tao, no? At meron pong tinatawag ng mga pastor. Sila po yung mga nangangalaga sa mga tupa sa iglesia at yung mga guro, no? At sila naman po yung mga nagtuturo ng katotohanan sa mga miyembro ng Inglesia upang hindi po sila mawalay sa katotohanan. Ito pong mga pangalan na na-mention po natin, hindi po ito mga posisyon, no? Na kumbaga hinahire po natin. Ito po ay mga gampanin na binibigay at ng Panginoon ayon sa pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. No? So ano po yung function nitong mga pastor, mga guro, mga propeta? Sabi po dito sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Tayo po yung lahat, no? Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. So kung iisipin po natin, ang role po pala ng mga pastor, ng mga guro sa church, yung mga prophets po, no, yung mga missionary, ay hindi lang po pangalagaan, no, ang mga tupa, kung hindi sila po, sabi dito, ihanda sa paglilingkod. Alright? So, hindi po kami titigil sa pag-i-encourage po sa inyo na maglingkod sa Panginoon dahil yun po ang aming gampanin. Ihanda ang mga hinirang sa paglilingkod upang lalo pang mas maging matatag ang katawan ni Kristo. Kayo po ba, ikaw ba, na-discover mo na ba ang iyong natatanging gampanin sa katawan ni Kristo? No? So we encourage you na ipanalangin mo yan. Magtanong ka sa kapwa Kristiyano mo, ano ba yung nakikita mo sa akin na pwede kong maging gampanin, maging role? No, ano ba yung gifting na meron ako na pwede kong gamitin upang makapaglingkod sa katawan ni Kristo? Alright? Pangatlo, kapag pinalakas natin ang katawan ni Kristo, ang kanyang katawan, tayo rin ay lalakas at lalagong ganap. Again, when we build His body, we grow in maturity. Kapag pinalakas natin ang kanyang katawan, tayo rin ay lalakas at lalagong ganap. No, the moment na tayo po ay nagbigay ng ating pong lakas, kakayahan, oras at panahon, hindi lang po tayo nawawalan kung hindi tayo ay tumatanggap ng iba't ibang gampanin din, iba't ibang mga gifts mula sa ibang mga mananampalataya. So tayo rin ay lalakas at lalagong ganap. Sabi po sa verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. At yun po ang layon ng Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin, na tayo po ay mag-mature, lumago sa pananampalataya, makilala ang anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao sa wangis ng Panginoong Jesus. Sa English po, ang tawag po dito ay Christ-likeness. Maging katulad po natin si Jesus. Yun po ang goal ng bawat isang Kristiyano. No? Ang kagandahan dito ay kapag binuksan po natin ang ating sarili upang tumulong sa iba, upang maglingkod sa ibang kapwa mananampalataya, tayo rin po ay lumalago. So ano po ba ang picture ng maturity na sinasabi ni Apostle Paul dito. Ituloy po natin. Verse 14. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. No? Kung titingin ka sa social media ngayon, sa YouTube, ang daming mga false teachers. No? Yung mga, ano ba sa Tagalog yung false teachers? Mga huwad na guro ng salita ng Panginoon na walang layon kung hindi ilihis ang landas ng mga mananampalataya. No? Pero kung tayo daw ay nag-mature, hindi na tayo mabilis ma-deceive. No? Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panliling lang. Kaya dito po natin makikita yung importance ng community na meron po tayo, nakabahagi po tayo ng isang family of faith. Kasi kapag tayo lang po ang mag-isa, wala pong pwedeng mag-correct sa atin kung tayo po ay nawawala na sa landas ng Panginoon. No? So ituloy po natin sabi sa verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Sabi po dito, speaking the truth in love. No, ang layon po ng bawat isang mananampalataya ay hindi lang maging marunong sa katotohanan, no, maging marunong sa knowledge ng Bible, pero sabi po dito, i-proclaim yung katotohanan na merong diwa ng pag-ibig. No, we proclaim the word of God because we love our brothers and sisters. We love other people, no? Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. No? Again, ito pong mga paalala ni Apostol Pablo, ginagawa po natin ito dahil sa Panginoong Jesus. Dahil He is the head of the church. Verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan, tayo po yun, ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Alam niyo po, nung nag-start po itong pandemic na ito at natigil yung ating pong pagkikita-kita face-to-face, lalo pa po nating nakita ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating pong iglesia. Bakit po? Kasi nung nangyari po nung pandemic, dito po natin nakita yung pagkilos at pagbibigay ng panahon ng bawat isang mananampalataya dito sa ICS Church. Meron pong mga members natin na sila po ay naglilingkod sa media team, no? In fact, right now, meron po akong mga kasamang nag-aayos po nitong mga camera, nitong mga ilaw, no? Nung panahon din po ng pandemic, dito rin po nag-rise up yung mga circle leaders po natin. In fact, kahit po pandemic, nadadagdagan ang mga circles po natin. At salamat po dahil gawain po ito ng mga circle leaders po natin na tinanggap yung hamon ng Panginoon na maglingkod sa panahon na ito. At marami pa pong iba sa inyo na kahit hindi po nasasabi ang inyong pangalan, kahit hindi po nakikita ang inyong muka sa camera, nalulugod po ang Panginoong Jesus dahil kayo po ay naglilingkod sa Panginoon nang wala pong kapalit at merong kagalakan ng puso. So, bakit po? Question. Paano natin maipapakita ang pakikiisa sa ating faith family? Punta po tayo. Paano po ba natin maia-apply ang ating pong narinig sa araw na ito? Una, sikapin po nating mapanatili ang pagkakaisa ng iglesia. Huwag po nating hayaan na ang mga relasyon po dito po sa church ay magkaroon ng hidwaan or pagchichismis, no? Kasi yun pong mga bagay na yun ay nakakasira po sa pagkakaisa ng iglesia, no? Kaya sabi muli ni Apostol Pablo, sikapin po nating magkaisa, no? Dahil ito po ay nagmumula sa Espiritu. Pangalawa po, ibahagi ang iyong panahon, kakayahan at yaman sa pagpapalawig ng misyon ng iglesia. Muli, binigyan po tayo, bawat isa ng Panginoon, ng mga natatanging kaloob, natatanging tawag sa Panginoon, at ibigay po natin yon. Ialay po natin yon sa Panginoon by serving the body of Christ. No? Pangatlo po, magtulungan upang ang bawat isa ay maging ganap na kawangis ni Kristo. No, sana po sa ating pong relationships, tayo po ay nagpapalakasan. Kahit dyan po, kayo pong nanonood sa inyong mga kaniyang tahanan, no? Sikapin po natin na tayo po ay magtulungan upang bawat isa ay maging ganap na kawangis ng Panginoong Jesus. Why? Because committed followers of Christ commit to a family of faith. Napaka-importante po na bawat isa po sa atin, kung tayo po ay masugid na tagasunod ni Kristo, hindi po natin kakalimutan, hindi po natin i-ignore ang family of faith. No? Kaya hinihimo ko po ang bawat isa, no, na kung ikaw ay hindi pa bahagi ng isang family of faith, ito po yung pagkakataon. Alam ko hindi po aksidente na kayo po ay kasama namin ngayon dito sa stream na ito. At inaanyayahan namin kayo na mag-grow kasama dito sa ICS Church. Dahil kapag tayo po ay bahagi ng isang family of faith, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang harapin ang mga suliranin mo sa buhay na ikaw lang mag-isa. Dahil meron kang mga makakasama na magpapalakas sa'yo at tutulong sa'yo sa iyong lakad sa Panginoon. At kung ikaw ay bahagi na ng ICS Church, we encourage you na i-discover po natin, makibahagi po tayo kung paano pa po natin lalong mapalalakas, maipalalawig ang gawain ng iglesia ng Panginoong Diyos. Meron po kayong mga gifts, mga unique gifts, mga resources na pwede nyo pong i-contribute upang lalo pa pong mag-expand ang gawain ng Panginoon. So, sige po, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Panginoon, marami pong salamat, O God, sa oras na ito na muli, Panginoon, kami ay nakarinig ng inyong salita at ang paalala niyo po sa amin ay kami po ay bahagi ng isang pamilya, Panginoon, ng mga mananampalataya. Naalala ko po na meron pong kasabihan, Panginoon, na ang sakit ng kalingkingan, Panginoon, ay dama ng buong katawan. Dalangin ko po sa oras na ito na kung meron man pong mga kapwa mananampalataya sa amin na dumaranas ng sakit, ng mga hurts, Panginoon, be it physical or emotional, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ay mangusap sa bawat isa, Panginoon, at sila ay ma-reach out, Panginoon, ng aming pong mga circles, Panginoon, ng aming pong mga kapatiran, Panginoon. Paalala niyo po sa amin, Panginoon, na hindi po kami nag-iisa sa mga panahon, Panginoon, na feeling po namin kami lang ang nag-iisa. Meron po kaming mga kapwa mananampalataya, mga brothers and sisters, Panginoon, na nandyan upang kami, makasama namin at maging source ng aming kaaluwan, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, sa bawat isa pong nanonood ngayon na hindi pa po bahagi ng isang family of faith, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa po sa kanila ay mag-reach out po upang sila po ay maging bahagi ng isang pamilya ng mananampalataya. Panginoon, nagpapasalamat po kami at kung meron man pong mga hidwaan at tampuhan, Panginoon, na nananaig po, Panginoon, sa relasyon ng mga pamilya, Panginoon, at mga magkakapatid sa Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng lakas upang kami po ay maging mapagkumbaba, maging mahinahon, at magparaya, Panginoon, upang mapanatili po namin ang pagkakaisa ng aming pong iglesia. Marami pong salamat, O God, sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung kayo po ay napagpala sa araw na ito, We encourage you na mag-message po kayo sa amin sa ICS Church. Nais po namin kayong makilala at ma-connect po namin kayo sa family of faith.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.